akka odeeffannoon ministeera daldalaa fi industirii jedhutti waggaatti Itoophiyaan deeggarsa bittaa boba'aaf kan oolu doolaara miiliyoona 800 ol baasii taasisti. Imaammanni deeggarsa bittaa boba'aa deeggaruu kunis kan bubbule yoo ta'u yaadi isaa dhiibbaa qaala'insa gatii boba'aa lammiilee irraa qolachuudhaaf. Barsiisaa Lammaa Urgee dabalee yuunivarsiitii Jimmaatti gaggeessaa muummee ikoonoomiksii fi biizinasiiti. Deeggarsi akkasii kun bulchiinsa dinagdee keessatti wanna barameedha jedhu.
Sabsiidiin yeroo baay'ee wantoota jireenya hawaasaatiif barbaachisoo ta'an irratti mootummaan gargaarsa kana godha. Maalidhaaf godhama? Jireenya hawaasaa fooyyessuu irratti wantoota gargaaranii sabsiidii kanaan mootummaan gargaaraa jiru.
Haa ta'u malee mootummaan amma deeggarsa maallaqaa bittaa boba'aaf taasisaa ture adoolessa 6 bara 2022 kaasuun hammaan dhaabee jira. Barsiisaa Lammaan deeggarsi kun kan ilaalchisee yoo yaada isaanii kennan.
Dinagdeen biyya keenyaa yeroo kanatti maal fakkaata? Haalli jireenya hawaasaa infleeshinii wanni jennuun kun maal fakkaata? Yoo boba'aan kun kan ka'u ta'e yookiin immoo deeggarsi boba'aa irratti godhamu kun kan ka'u ta'e deeggarsi kun paabilik tiraanspoortiishinii irraa ka'uu dhiisuu danda'a. Haa ta'u malee indaayireektilii paabilikuma irratti dhiibbaan kun kan geessisu. Sababni isaa wantoonni hundumtuu wanti nuyi iddoodhaa gara iddootti socho'uun hundi waan boba'aa barbaadudha. Gatiin boba'aa kun gaafa dabalu sirna dinagdee biyya keenyaa kan parfeekt hin taane yookiin immoo kan informeeshinii hir'uu qabu kana keessatti gaafa dhufee dabalu gatiin mi'oota hundumaa kan iddoodhaa gara iddootti socho'u hundumtuu ni dabalaa jechuudha. Dinagdee akka biyya keenyaa kana keessatti gatiin kun dabaluun immoo rakkinoota garaa garaa fidee dhufaa jira. Hawaasa irratti inni kan biroo biyya keenya kana keessatti haalli bulchiinsa sirna geejjibaa maal fakkaata jennee yoo ilaalle rakkoowwan garaa garaa fiduu danda'a. Ispaakuleeshin pirobileemii fiduu danda'a. Ispaakuleeshin gaafa jennu gatiin ni jijjiirama jedhanii waa kuufatanii osoo oomisha tokko bifaa fi sadarkaa isaan jijjiiriin gatii dabaluuf qofa kuufnee lafa itti teechifnu wantoota akkasiitu uumamaa jira. Kan biroo bulchiinsa gaariin hin ta'iniif hawaasa expose gochuu danda'a jedhee shakkiin kiyyeessa kanadha. Tiraanspoorteeshinii lafa hunduma mana hunduma seena waan ta'eef hawaasa keenya irratti dhiibban jiraachuu danda'a.
Mootummaan yeroo dubbatetti deeggarsa kana kanan kaasee fi qarshii kana gara bittaa midhaan itti naanneffachuufanii deebii jedhudha kan inni kenne. Wanti kun sirriidha silaa mootummaan bittaa midhaanii kana aanfachuu qabamoo geejjiba kana deeggarsa irra jiru itti fufsiisuu qaba ture?
Normaali wantoonni sun muuf kan ta'an kan ittiin socho'an ammoollee boba'aadhaan indaayireektilii asuma gara boba'aatti illee deebi'uu danda'a jechuudha. Mootummaan boba'aarraa gara midhaan nyaataatti hin jijjiire waan jedhu kun gatii midhaan biyya keessaa har'a jiruu irratti dhiibbaa guddaa waan uumu natti fakkaatu.
Asirratti kaasuun immoo kanan barbaadu amma fakkeenyaaf egaa mootummaan akka sababaatti kan dhiyeessaa jiru amma fakkeenyaaf namni konkolaataa qabu tokkoo fi namni konkolaataa hin qabne deeggarsa mootummaan maallaqaan boba'aa fichisiisu irratti irraa argatu qixa miti. Kanaaf isa deeggarsa barbaaduun deeggaraa waan jedhudha kan inni kaasu. Erga ta'e egaa amma hamma ta'e deeggaruunis xinnoo rakkinaan qixa mataasaa yoo qabaate mootummaan jara kana lamaan akkasumatti baatee itti fufuu qaba jettumoo maala waan addaa fiduu qaba jettumeesin.
Akkuma jalqaba kaase yaadni kun hamaadha jechuuf miti. Garuu mootummaan haala ittiin waan kana gochuu danda'u qaba. Eenyutu makiinaa dhuunfaan deema? Eenyutu immoo makiinaa paabilikiidhaan deema waan jiru suni waan beekamaadha yookiin immoo waanuma ifatti mul'atudha. Isa kana mootummaan yoo danda'ame taxeeshin siistimiidhaan piroopartii taasisidha. Wantoota akkasiitiin waan kana sirreessuun ni danda'ama. Namoonni iddoo kanatti beenefiitii kana fayyadaman eenyu akka ta'an ifatti beekamaadha. Kanaaf bifa piroopartii taaksitiin taaksii gochuudhaan jarasanii maal gochuun ni danda'ama? Hamma tokko wal qixxeessuuf yookiin immoo walitti dhiyeessuuf yaaluun ni danda'a.
Raawwii taarifa boba'aa fooyya'e kana hojiirra oolchuuf mootummaan hojimaata addaa diriirsuu simee jira. Kanaanis deeggarsi kun konkolaataawwan tajaajila geejjibaa uummataaf kennaniif akka itti fufu yoo himu kan warra dhuunfaaf fayyadamanii garuu dhawaata irraa ka'aa deemaa jedhe. Barsiisaa Lammaan kunis rakkoo mataa isaa qabaa jedhu.
Jalqaba institushinii keenya kana gochuu danda'aa jiru. Anaaf gaafiidha. Yeroo baay'ee wantoota informaal karaa informaal ta'anii hojjetamutu baay'ata. Wanti informaal ta'e kun immoo bifa mala ammaltummaadhaaf hawaasas saaxilee hawaasas muufachiisee wanda mootummaan fe'e sani iddoo isaa geessisuu danda'u yihi waan jedhu suni institushiniin nuyi qabnu to'annoon nuti qabnu ana natti hin fakkaatu. Gatiin simintoo 700 jedhee mootummaa waan ta'e labsii wayii baase. Simintoon gaafa 200 waan ta'een warshaarraa gurguramu. Simintoon 1000 erga mootummaan labsii kana baase har'allee argachuuf illee rakkisaadha. Mootummaan isa kana saksas ta'uu danda'a. Saksas ta'uu dandeenyan bareeda. Waan hundaaf immoo gaafa ga'e laallee waan jiru hundaa waan madaaluu dandeenyu jedhee yaada.
Kanaaf jedhu ogeessi dinagdee kun mootummaan dhaabbilee raawwii gurgurtaa boba'aa keessaa qooda qaban hordoffii isaanii jabeessuu dhaabbilee mootummaas cimsaa adeemuu qabaa jedhanii uummannis qixa fayyadamuudhaaf tumsa mataasaa taasisuu qabaa jechuun akeekkachiisan. Labsiin boba'aa ilaalchisee ba'ee jiru konkolaataawwan gosa gosaan qoode kootaa boba'aa guyyaa kan kaa'uuf ta'us ministeerri daldalaa fi industirii beeksisee jira. Gabaasa galii Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.